Азаттыгын алсын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Бул Азаттык радиосу. Студияда Санжар Эралиев. Алдыда Сыябан Маек болот. Бул ирет Азаттык радиосунун белгилүү иликтөөчү журналисти маркум Уланбек Эгизбаевдин жубайы Сапаргүл Абдинабиева менен маектешебиз. Ошондой эле куугунтук курмандыктары берүүсүндө сталиндик репрессияга кабылган Төрөкул Айтматовдун сүргүндөн кайтпай калган бир туугандары жөнүндө сөз кылабыз. Азаттык радиосунун белгилүү иликтөөчү журналисти Уланбек Эгизбаев көзөтүрүү болгондо 2020 жылы 30 жашка чыкмак. Жубайы Сапаргүл Абдинабиева Уланбекти эскерип, артында калган уулу, жакындары, Уланбексиз өтүп жаткан күндөрү жөнүндө Азаттыкка келип, бурулган Турдубек кызы менен Сыябан маек курган.
Жакшы көргөн шакирттеримдин бири Улан, жөнүндө өткөн чак менен сүйлөшүп калабыз деп такыр ойлогон жок элем. Тилекке каршы 2 жыл болду Уланды жоготконубузга. Бүгүн кандай жашоо?
Уланды эстөө, анын жоктугу дале болсо оор бизге, бардыгыбызга эле. Айла жок экен ошол белек үчүн, Уландын андан аркы өмүрүн улантып кетиш үчүн бел байлап, айла жок күчтөп тогонго туура келет экен. Азыркы абалыбыз оор эле, баягындай эле. Бир нерсе менен толтуруу мүмкүн эмес нерсе.
Турмуш деген кызык, өзүң дагы бир социалдык тармактарга кээде жаза калып жүрбөйсүңбү? Уланын ушунчалык жашагым келбей турган учурда жашоону, улантууну милдеттендирип кеткен улан бул белек деп. Белек кандай бүгүн? Анан жаштан ашып калды э?
Ооба, белек 1-4 ай болду. Ушул белекти сүйлөгөндө, белек дегенде ооздонгондо бир аз жүзүмө жылмаюу келет. Белек үчүн жашап, белек үчүн өмүр уланып жатат. Белек азыр чуркап жүрөт, атасына аябай окшош, баскан турганы бир нерсени кармаса кое бербейт. Ошол
өжөрдүгүнү,
ушул нерсени уланга көп айтчу элем, өжөрүм дечү элем. Кулк мүнөздөрү дагы окшош, баладай болуп бир нерсеге алаксып кетиш кыйын. Өзүнүн жеке ою бар, буюрса, ушул атасындай болсо, бүт эле тарабы атасына окшошсо деп ойлойм.
Азыр ата энесине дагы эрмек болуп аткан, бел болуп аткан э, ушул белек болот. Биз белекке албетте узун өмүр каалайбыз. Дайыма эле ойлойм да, ушул уланды Сапаргүл толук таанып жетишпей калды да деп.
Уланды таанып билүүнүн өзү мүмкүн эмес да. Ал бир деңиз сыяктуу, бир ушунчалык ойго, билимге, өзгөчө эч кимге окшобогон мүнөздөргө бай адам болчу. Аны таанып билүүгө бир өмүрдө жетпесе керек деп ойлойм да. Анын ойлору, максаттары аябай көп болчу дагы. Мен билбей, ичте катылып, же айтууга үлгүрбөй калып ичте кеткен дагы максаттар көп болуш керек аябай деп ойлоном. Тагдыр мени туура калчаганга, аны билип таанууга убакыт берген жок. Бирок ошентсе дагы биздин чогуу өткөргөн убактыбызга шүгүр. Улан менен 9 ай жашаганым менен уланды 2009 жылдан бери тааныйм. Экөөбүз дээрлик 9 жылдай чогуу болдук. Алгач группалаш катары, кийин сырдаш, доос, мамиле өзү улам өнүгүп отуруп, анан кыз жигит болуп, анан аягында 2017 жылы баш коштук.
Кээ бир кемиштериңер бизде кесиптеш болуп Азаттыкта да иштеп жүрүшөт. Анан алар айтып калышат, Сапаргүлдүн жүрөгүн багындыра албай жүрүп, анан араң багындырган деп. Анан улан эмнеси менен сени багындырды?
Туура айтышат. Ачыгын айтыш керек, мен ата энем алыска турмушка берүүгө каршы болгон үчүн мен аны менен турмуш кура албайм го деп ойлочумун. Анан улан каза болгондон кийин жакында эле мамам, кайненем дагы айтты, ушул алар дагы каршы болгон экен башында, эми жакын жерден эле алсаң жакшы болот деп. Демек балким ошолор деле биздин турмуш курушубузга айрым бир таасирин тийгизгендир. Мен азыр деле өзүм ата энеме силер макул болгондо азыр балким 1-2-3 балалуу болуп калганга үлгүрмөкпүз деп айтып калам.
Өкүнөсүң?
Өкүнөм, албетте. Албетте бул өкүнүү өзүн жеген, эч кимге айтпай ичтен кыйналган нерселер болот экен. Өзгөчө мен ушул аралыкта уланды жоготкондон кийин ушунчалык өкүнүү, бармак тиштөө, жөн эле асманга сапырылган жылдар үчүн аябай өкүнгөн күндөрүм, ыйлаган күндөрүм аябай көп болду. Аны мындай жашыра албайм. Аны жакындарым жакшы билет кандай, канчалык кыйналганымды. Өзгөчө бизди студенттик жылдар жана биз өткөргөн журналисттик кесип бизди бирге кылды деп айта алам. Сапарлар. Улан бир караган кишиге бир аз копол көрүнүшү мүмкүн, бирок ал да болуп көрбөгөндөй ичинде мээрим, болуп көрбөгөндөй жылуулук бар болчу. Өзгөчө ата-энесине, бир туугандарына, туугандарына бир эч бир эркекте жок мүнөздөрү бар да, аларга бир башкача камкор, аларды сыйлаган, такай ойлоп турган адам болгондуктан ушул мүнөздөрү эч кимде жок болгон үчүн балким улан менен бир багытта болууну туура көрдүм.
Жанатымбай чуркап жүргөнүн көрүп алып эле кандай энергиясы толуп ташкан жигит бул деп ойлочумун. Ушундай ашкере оокатчылдыгы биз жалаң түшүк деп жүрө беребизби деген бир ойго салган жок беле?
Жок, уланды турмуш курганга чейин деле билген үчүн бул нерсе көп деле таң калдырган жок. Бирок сиз айткандай чын эле улан аябай эмгекчил болчу. 2017 жылдын жазында айылан келди. Атам, же үйлөнөсүң же той өткөрөсүң, экөөнү тең жасасаң кыйналып каласың балам деп айтты деп. Анан мен ушул 2017 жылы экөөнү тең жасашым керек деп. Анан сен мага ишенесиңби деп калды. Сен жасайсың каалаган нерсеңди десем, анда мен колдоп бер, ушул 2017 жылы үйлөнөлү, тойду да өткөрөлү деди. Анан анда быйыл ушул сен пландаган нерселерди өткөрөлү деп. Ушул күндөн баштап эле айылга барып, атам айткандай 4 ай ичинде ушул эски супар атам деп коебуз, ошол тамды бузуп 4 ай ичинде жаңы там тургузду, той өткөрдү. Калп айтпасам үйдөгү ар бир мыкка чейин өз тандап алды. Ошол учурда жанагындай элдин талкуусун алынган, элдердин абдан көңүлүн бурган иликтөөлөрдү ошол учурда жасап жүргөн. Обед учурунда тамактанбай керек болсо базарга барып үйгө материалдарды, строй материалдарды, тапкыр чарчачу эмес. Таң калчумун, бул киши тапкыр чарчабайт деп. Анан өзгөчө жанагындай чуулгандуу иликтөөлөрү, кайталангыс эмгектери, ошол көбүнчөсү эртең менен таңкы саат 3:00 туруп жумушка келип текст жазчу. Ошол учурларда жаралган эмгектерди ойлойм. Мен ойготуп коя карайчам деп коюп, саат 3:00 ойгонуп, анан 4 менен жумушка чыгып, ар бир 3-үнчү күнү такай саат жумушка 4:00 келчү да.
Каражан десең эсиме түшүп атат. Каражан деген бир силердин жаштар арасында бир учкул сөз болуп кетти го, улан учкул сөзү деп. Табыл деген бир дейиш. Раматоктун жубайы Жаңыл айым менен сүйлөшүп калсам, бир кандайдыр белек берген эсимде жок. Талага чыксак да мына гүлдөр, бул гүлдү үзүп берсем солуп калат, мына карачы кандай кооз керемет болуп турат деп ушинтип айтчу деп эскерип атат да. Улан жубай катары урматтап сүйөрүн эмнеден байкачу элең? Кантип билдирчү эле сүйүүсүн өзүн?
Уландын көзүнөн эле билинчи. Өзү айткандай экөөбүздүн аябай жакшы көргөн бир сөзүбүз бар: көз турганда сөзгө орун жок деген. Уландын эжелери менен тааныштырып калды турмуш курганга чейин. Алар айылга баргандан кийин айтыптыр, ушул кызга сөзсүз үйлөнсүн улан, анын жанында таптакыр башкача болуп калат экен деп. Мындай анын жанында турганы, анын илеби өзүнчө сүйүүн сездиртип турчу да. Мындай толкунданып дайыма мени менен сыймыктанып, мен аны менен сыймыктанып
жиниңе тийген учурлар болду беле?
Жиниме тийген учурлар болгон, ал баардык эле мамилелерде болот. Ал учурлар эми мындай бир жагынан караганда жагымдуу, дагы эскересиң, азыр мындай күлкүң келип эстейсиң, бир аз кызганчу ошол жагынан жиниме тийбесе, терс жактарын деле көргөн жокмун.
Келечекке план курдуңар да сөзсүз түрдө. Кандай пландарыңар бар эле негизи?
Улан келечекте чоң саясатка бармак өзүнүн каалоосу боюнча. Анан көп эле айтып жүрдүм ага, мен чындыкка канчалык жакындаган сайын менин душмандарым ошончо көбөйөт. Бул учурда мени жумушумдагылар абайлап иште деп мындай эскертиши мүмкүн, ата энем сарсана болушу мүмкүн, бирок жалгыз түшүнүп, колдоп, кубаттап, ишенип турган жалгыз сен болосуң, жанымда болушуң керек, түшүнүшүң керек деп көп айтып жүрдү да. Ушул керек болсо мени подстава кылып балким каматканга чейин барышат, балким менин артыман жаман сөздөрдү айтышат, бирок көп нерсе сенин колуңда деп. Сен гана мени ишенип колдоп турсаң мага эч нерсе болбойт деп. Ошо келечекте чоң саясатка баргысы келчү, ал турмак ал сөзүндө ойлоп алган колуңду тарт деген слоганды дайым колдоном деп айтчу. Чыныгы чындыктын баасы башка экен. Уланды жоготкондон кийин эң чоң өкүнгөнүм ушул белекти көрбөй калганы болсо, экинчи өкүнгөнүм улан ушунча баркын, ушунча кадырын, ушунча эмге кийин өзү түшүнгөнгө үлгүрбөй калды да.
Улан негизи абдан тартынбай иштеген зирек, өзүнүн аткарып аткан ишин тааныган, билген, анализдей алган күчтүү журналист катары калыптан кылган. Кандайдыр бир душмандарым бар деп эсептешип эле
көрө албастык, же болбосо иликтеген иликтөөлөрүн артында нааразы болуп калган тараптар көп болчу улан кара. Уландын чындыгын уккусу келбегендер, чындыктан качкандар көп болуп, ошолор гана душман болбосо, карапайым калк тегиз уланды колдоп турчу да.
Сен посттору жазып жүрөсүң, экинчи көлгө баргым келбейт деген сыяктуу. Отпускка алып алып кеттиңер да, ушул учурда.
Негизи эле ушул күндөстө аябай оор мен үчүн. Ошол сапардын өзү абдан жагымсыз. Ооба, эс алууга барганбыз. Бир ай бою айылда үйдү кайра бүтпөгөн жерлерин бүтүрөм, ремонттойм деп атканда анан ошонун астынан бир эс алып келели деп эле эмнегедир ушу улан сезди окшойт да ошол күндөрдө. Кечинде 11:00 уктай элеми деп ушундай кеп салдым мен десем, ушундай салкын абага, ушундай көлгө келип уктайт деген эмне шумдук? Келип жүрүп кино көрөбүз деп анан уктап калыптырмын. Көзүмдү ачсам 3:30 улан уктай элек, жанагы кино бүтө элек. Анан эртеси күнү эртең таң атпай турду. Мен сени сүйөм өмүр деген музыканы таң атпай коюп ошону укту. Тамактанганы баратып мен аябай жаман түш көрүпмүн. Анын үстүнө эртең менен экөөбүз тең жумушка чыгабыз, 7-нчи күн болчу. Жумушка чыгабыз, барып үй жыйнап, кир жууп даярданалы чыга берели десем, макул анда кетели деп бөлмөнү тапшырып чыгып аткан жерден улан интернетке кирип калып атпайбы? Ушул жерден айтты, шаарда 41-42 градус ысык экен деп. Кел көлгө бир жол түшөлү, анан барып балык жейли көлдөн. Эми ошо ажалдын жетелеген ошол экен да. Анан ошол бойдон көлгө макул деп бөлмөнү тапшыргандыктан кийимдерибиздин баары жаныбызда болчу. Ушул анан бир түшүп келейин балык аралы деп кеткен, жылмайып күлүп кеткен. Ошол бойдон
тагдыр. Азыр улан барып турасың да үйүнө, тиги ата энеси менен чогулесиңер да.
Ооба, айылга ай сайын эле барып турабыз. Ал кишилерге да оор, ал кишилерди да абдан жакшы түшүнөм. Мына өзүм да бала тарбиялап атам. Эрезеге жеткенде бир тирөөч болуп бир жагыңды тиреп турганда бир эле күн келип жок болуп кеткени, бул ата эне үчүн тапкыр мындай акылга сыйгыс нерсе да. Алар менен мындай мамиле эч качан үзбөгөнгө сөз берип эле башынан эле айтканмын. Алар белек үчүн жашап атканын дагы билип турам. Анын үстүнө кыз бала болсом балким башкача болмок, эркек үчүн ата журт, ата жай аябай маанилүү. Белекте ошону кичинекейинен көрүп чоңоюшун каалайм. Ошон үчүн белектен дагы мындай ошол жери өксөрүп калбасын деп такай айылга алып барып турам.
Жакшы, Сапаргүл, уландын ишин улантып атканың үчүн сага чоң рахмат. Аманчылык болсун
Сапаргүл. Уланбек Эгизбаевдин жубайы Сапаргүл Абдинабиева менен уюштурулган Сыябан маектин видео версиясын Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот. Аны менен Бурулкан Турдубек кызы маектешкен.
Алло?
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Бул эл үнү программасы болду экен?
Угуп жатабыз.
Алло, бул эл үнүбү? Мен силерге кайрылганымдын себеби эл үнү программасына түштүмбү?
Айта бериңиз.
Мен жардам сурайм.
Менде бир көйгөйлөр болуп атат да, ошону силер аркылуу
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Айлыгым 5100 сом. Үч баланы жалгыз бакам.
Эл менен иши жок. Отчет бергенде
садиктен эле баштап, коррупция, мектептен
коррумпированный группалар иштеп атып, жалаң билимдүү кыйын специалисттер кетип калатат.
Бул эл дүнүнө жарай көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Балам эмне кызыңар деп чырылдап ыйласаң,
балама боорун алмаштырганга жардам.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
Сталиндик репрессияда 2-1 туугандын 4 уулу жок кылынган. Төрөкул Айтматовдун ишин улачу 4 баласы артында калса, бир тууган энеси Рыскулбек үйлөнө элек болчу. Айтматтын бир тууганы Биримкулдун 2 уулу Алымкул, Өзбек Биримкуловтар сүргүндөн кайтпай калышкан. Куугундук курмандыктарынын кезектеги берүүсү репрессиянын 4 курмандыгын эскерүүгө арналат. Кепкезеги Бекташ Шамшиевде.
Сталиндик репрессия курмандыктарынын эскерүү китебинде Рыскулбек менен Төрөкул Айтматовдун ысымдары катар турат. Айтматов Рыскулбек 1912 жылы Кыргыз СССРнин Киров районунун Шекер айылында туулган улуттук кыргыз. Жашаган жери Кыргыз СССРнин Фрунзе областындагы Киров району колхоздун мүчөсү. Камакка алынган убактысы 1937 жылдын октябрь-ноябрь айы. Антисоветтик ишмердик үчүн. Өкүм 1937 жылдын 1 декабрында 10 жылга эркинен ажыратылган. Эскертүү 1956 жылы 17 февралда акталган. Айтматов Төрөкул 1903 жылы Кыргыз СССРнин Киров районунда туулган. Улуттук кыргыз, жашаган жери Москва шаары, окууда. ВКПБнын экинчи катчысы. Камакка алынган күнү 1937 жылдын 1 декабры. Антисоветтик ишмердик үчүн. Өкүм 1938 жылы 5 ноябрда эң жогорку жазага тартылган. Эскертүү 1957 жылы 15 июнда акталган. Айтматтын бир тууган агасы Биримкулдун кандуу кырыгынга туш келген эки уулу Алымкул менен Өзбек тууралуу эскерүү китебинде эч кандай маалымат жок. Эки бир туугандын үч уулу Төрөкул Айтматовдун жакын туугандары болгондугу үчүн камакка алынып, катаал жазага кириптер болушкан. Алымкул Биримкулдун эң улуу баласы, совет бийлиги үчүн аянбай кызмат кылган инсан болчу. Жакын карындашы Роза Айтматованын эскерүүсүнө караганда азыркы Шекер айылын түптөгөн алгачкы активдердин бири болгон экен. Кытай Русунун шекер уругуна кирген туугандарын тоого ыктабай түз, кенен жерге отурукташууга үндөп, элди көчө-көчөгө бөлүп, ыраттуу жайгашуу демилгесин Алымкул Биримкулов көтөрүп чыккан. Жаңы бийликтин саясатын элге түшүндүрүп, жаңы чарбаны жолго салууга күч жүргөндөрдүн бири болгон. Ошентип жашоо турмуш алдыга ачылып, тирчилик камылгасы менен жүрүшкөндө колхоздошуу, агулай эл душмандарын табуу жараяны күч алып, улам өзгөрүлгөн саясаттан жүрөгү түшүп, элтейип отурган калк үрпөйүп турганда Төрөкул Айтматовдун асманында кара булут айланып, чиедей балдарын жетилеп, Москвадан Нагимене шекерге келет. Москвадан күзгө жууга айылга жөнөп жатканда ал күйөөсүнө балдарды айылдагы туугандарга таштап эле кайрылып келерин, Непада мал камалып калса тааныштары аркылуу жолугушуу аракетин жасарын айтып келген. А бирок бала жүрөгү сезгич, тоозга чыгып калган чоң уулу Чыңгыз атасы менен апасынын чытылган кабагынан, чолок кайрык сөздөрүнөн суук илепти сезип, вагонго кирип кирбей күчүн ыйдан чыгара баштаган. Ошол кезде уулу жазуучу кийин чыгармаларында эскерүүлөрүндө көп эскерген. Кайран ата чөжүрөгөн балдарын узатып Москвада калып жатканына ичи күйүп, поезду жандап логлоп чуркаганы, узатып атканда үн чыгарса эле баада ыйлап жерчүдөй эрдин бекем кымтыган элеси баласынын эсинде төлүк калды. Нагимаене чиедей төрт баласын алып Москвадан шекерге туугандарына келгенден бир ай убакыт өткөндөн кийин Алымкулду камакка алышат. НКВДнын райондук бөлүмүнөн келген кызыл шапкечендер элдин баары уктап аткан түндө келип кармашты. Мамлекеттик коргунучтуу кылмышкерди колго түшүргөндөй эки колун артына байлап атка мингизип Маймак станциясына алып кетишти. Ал жерде Москвадан келаткан поезддун камалгандар салынчу вагонуна отургузушуп Фрунзеге алып кетишти. НКВД кызматкерлеринин боорукердиги же борборду отургандардан буйрук түшкөн эмеспи? Эл душманы деген Төрөкул Айтматовдун аялын камакка алып балдарын жетимдер үйүнө беришпеди. Туугандардын нааразылыгы чыгып кетишинен чочуштуу же саясий айып менен кармалгандардын текши баарын аялдарын камай бериштен тартынычтыбы? Иши кылып Төрөкул Айтматовдун аялы менен төрт баласы катаал жазадан ал ирет аман калышкан. А бирок контурдун аялы контурдун балдары токуна алатынан аялы менен балдары кутула алышпай кыйла жылдар ачык тымызын кодлоонун алдында жашашкан. Алымкулдун камакка алынышын туугандары анын Төрөкулдун үй бүлөсүнө ачык кырылашканына көмөктөшкөнүнө байланыштырышат. Бир тууган инисинин камалганын эртес уккан эжеси Гүлайым эси ооп жыгылганын, ошондон бери капыска барыкса эле ал киши калтырап титиреп жыгылып калчу болгонун Роза Айтматова тарыхтын ак тактары эскерүү китебинде жазган. Алымкул шекерликтер үчүн айыл кеңештин башчысы эмес, ар биринин боорукер кеңешчиси болчу. Баарысы иши чыкса биринчи ирет Алымкулга барышчу, ошондон кеңеш сурашчу. НКВД кызматкерлери алып кетерге чукул иниси Керимбекке жолугуп, тоо кандай, жылкылар кантип атат деп сураган экен. Иниси бир тууган агасын ошондой эле тоого алып барып жашырып койбой, бул эми менин иттигим деп кайгырып кала берген. НКВД кызматкерлери айылдык кеңеш төрагасынын үйүн улам-улам тинтип, андагы кол илинчү буюмдардын баарын алып кетишкен. Алымкул камалгандан кийин ким билдинин неберелерин камоо кайра күчөйт. Төрөкулдун жалгыз иниси Рыскулбекти эл душманынын иниси деп Фрунзедеги педагогикалык окуусунан чыгарып, алда айылына келип башкалкалап жүргөн. Рыскылбекти да иң күүнүн желдеттери түндөсү келип камакка алышат. Ал эжеси Кыргызнын үйүндө жашап жүргөн. Ал окуяны тестер Чыңгыз Айтматов көрүп калган. Репрессия курмандыктарын эскерүү китебинин бет ачар эземинде Роза Айтматова ошол учурду минтип эскерди.
Чыңгыз Төрөкул өзүнүн эскерүүсүндө айтат: бир күнү түндө уктап атсам ойгонуп кеттим дейт. Ойгонуп кетсем үйдө формачан кишилер жүргөн экен. Рыскылбек акем кийимин кийип анан Чыңгыз коркпо, мен кайра келем деп ошентип аны алып кетишти дейт. 82 жыл мурун кайда кеткенин билбейбиз, кайда калганын билбейбиз. Мына ошондой мага окшогон кишилер көп болуш керек деп ойлойм.
Рыскылбектин камакка алынышы Айтматовдорго аябай катуу тиет. Айланайын, ушу бирөөгө кылдай жамандыгы жок бала кантип душман болуп калсын? Камалбаса бизге тоодой арка бел болбойт беле деп Нагима апа Арманын кайнече кайынсиңдилерин айтып, күн санап качан бизди алып кетер экен деген коркунуч менен жашашкан. Рыскылбек камактан агасынын бала чакасын, анан бир туугандан кат кабар барбы деп, анын балдардын ар биринин атын атап абалын сурап турган.
Апамдын сандыгында ошол каттардын бири сакталып жүрдү. Ушу акыркы каты болуш керек, деп жазат Роза Айтматова. Кийин ал жоголуп кетти окшойт, бирок анда жазылгандарды мен жатка билчүмүн. Ал катты канча жолу кадалып кайра-кайра окудук. Окуган сайын буулугуп ыйлагым келет. Ал катты жөн окуш мүмкүн эмес болчу. Башында ал баарыбызды сурачу, сак саламат жүрүшөбү деп сурачу. Баарынан да агасы Төрөкулдан кабар барбы деп сурап, анан өзү жөнүндө жазчу. Бизди Манжуриянын чегине алып кетишти. Жол курат экенбиз. Суугу тимеле сөөктүн өтөт. Эки бөйрөгүмө суук тийип, ошо кыйнап атат. Оор жүк көтөргөндө бөйрөгүм сыздап ооруп, азапты көрсөтүүдө. Бул жерде тамакты кимдин кандай иш аткарганына жараша беришет. Норма аткарбаган ач келе калат. Бөйрөгүм ооругандан нормасын аткара албай калып жатам. Ач калып аябай арыктадым. Силердин жагдайыңар деле жакшы эмес экенин билем. Бирок шартыңар болсо, мага бир баштык талкан салып ийгилечи. Тамак эле сурайт дебегиле. Бир баштык талкан мага 5-6 айга жетет. Калганынан көрө жатарбыз. Кудай берсе жакшы болуп калар.
Рыскылбек айткан өтүнүч аткарылды. А бирок ошол көздөн чыккан талкан тирүүсүн дагы жетти экен. Артында туяга калбай армандуу тагдырга туш келген инисине Карагыз апа катуу күйүп, Төрөкулдун балдарына Рыскылбек абаңарды эстей жүргүлө, арбагын арнап Куран окуй жүргүлө деп табыштачу экен. Биримкулдун чоң уулу Селсейит Алымкулдан акыркы кат согуш башталган жылы келген. Ал Коргошун кенинде иштеп жатканын, бул балекеттүү жерден аман калгандар болбостугун, абалы кыйын экендигин жашырбай жазган экен. Алымкулда Төрөкулдан кат барбы, кабар болсо эле мага билдиргиле дептир. Биримкулдан кийинки уулу Өзбек агасы менен иниси камалгандан кийин шекерден из жашырып, шорун катыр алда зыяндуу кеңейишке кирип, сөөгү чет жерде калган экен. Жакындарынын арыздарына жооп кылып, кийин Алымкул абактан бошотулганда жолдо курачтар колунан набыт болгонун 1956 жылы кабарлашкан. Ошондон 2 жыл өткөндөн кийин Биримкулдун кичи уулу Керимбектин үйүндө Алымкул, Төрөкул, Өзбек менен Рыскылбектин карашын беришип, жакындары Куран окутушат. Рыскылбек менен Төрөкул Айтматовдор 1956-1957 жылы акталышкан. Сталиндик репрессиянын кандуу чалгысы Биримкулдун кичи уулу Керимбекти кыйгап өткөн. Туугандары Чыңгыз Айтматовдун Айтулуу Гүлсарат повестиндеги Танабай Бакасовдун прообразы мына ушул жылкычы Керимбектен алынган деп эсептешет. Керимбек жайын кышын тоодо, анын үстүнө анча мынча кишичи дагы оор иште болгондуктан анын абалы репрессия азабына туш келгендерден анча деле айырмаланган эмес. Ушул жагдай аны катаал жазадан сактап калган болуу керек. Төрөкул Айтматов 34 жашында мамлекеттин кандуу капканына кабылып атылып кеткен. Анын ишин уланткан чоң уулу Чыңгыз Айтматов 34 жашында эстердин эң бийик Ленин сыйлыгын арзып, кыргыз адабиятын жаамы дүйнөгө таанытты. Эл душманынын баласы Контурдун уулу 2-нче дүйнөлүк согуш учурунда ооруктагы оор жумуштарды аткарып, мектепти таштоого аргасыз болуп, кийин анын эсесин чыгарып, Жамбылдагы зооветеринардык техникумду ага улай Кыргыз айыл чарба институтун мыкты бүтүрүп, илимий изилдөө ишинде калтырылат. 1953 жылы айылда калган апасы менен бир туугандарын Фрунзеге алып келип, Хрущевтук алабарда атасынын акталганын угуп, бирок сүйүүгү кайсы жерде көмүлгөнүн билбей, алармандын Саманчынын жолу повестине жолдогон арноосунда ачка чыгарган. Атасынын сөөгү кайсы жерде коюлганын билбестигин өкүнүч менен эскерген. Ал кезде андан артык сөз айтыш кыйын эле. 1990 жылы Төрөкул Айтматовдун сөөгү чөнтөгүндөгү өкүм кагазы табылып, эчен жыл арманда жүргөн Айтматовдордун көк сөөсү аз да болсо сууду. А бирок Төрөкулга улай репрессия азабына туш келген Алымкул Өзбек Биримкулов менен Рыскулбек Айтматовдун кайсы жерде качан каза болгону, сөөгү кайсы жерге жашырылганы белгисиз калды.
Согуш башталганда мен болгону 13 жаштагы тестери болчумун деп жазган 1975 жылы Чыңгыз Айтматов айтылуу Манас атанын ак кара көк музу эскерүүсүндө. Биздин муундун чоң турмушка аралашуусу ошентип башталды. 14 жаштагы бала айылдык кеңештин катчысы болуп иштейт дегенге ушу азыр деле ишенбей кетем. Согуш учурунда бүтүндөй бир айылдын бир топ эле оор маселелерин чечүүгө катышып калдым. Ал кезде мындай иш адаттан тыш нерсе катары деле сезилчү эмес.
Сталиндик репрессияны Чыңгыз Айтматов «Кылым картар бир күн» романында Абуталип менен Зарипанын татаал турмуш жолу аркылуу Таңсыкбаевтардын образы менен кемелине келтире ачып берди. Андай чыгарманын жаралышы тарыхка таасын баа бериш үчүн убакыт керек болду. Андай убакыт кийинчерээк келди окшойт. Келди да ошол убакыт социализмди уратып кетти. Кадырлуу армандар, силер куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсүнөн репрессияга туш келген Төрөкул Айтматовдун бир туугандары Алымкул Өзбек Биримкулов менен Рыскулбек Айтматовдор тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттарыңыздар.
Кезегиме сөз дайра берүүсүндө микрофондо Шайлообек Дүшеев.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду. Жерик биринчи мааниси же байыркы мааниси талгак дегенди түшүндүрөт экен. Манас эпосунда жетпей жолборс жүрөгү жинди болуп сыйырды жеригинен жүдөдү дейт. Талгагынан дегенде айтып атат. Жериктин экинчи мааниси ажыроо. Мисал менен түшүндүрөлү. Аракты арбын ичкен соң акыл кайдан жериксин дейт. Ичкени арак болсо акыл кайдан кирсин дегени. Жерчи деген сөздүн да маанисин билбей калдык. Ал адам эң сонун жерчи эле дейт. Же ошол жердин же өрөөндүн коктук улутуна чейин билген жол баштап тааныштырып бара турган кишини жерчи дешчү экен. Жесе деген да сөз бар. Мунун мааниси чалгын деген сөз экен. Жесекчи жесеп калды дейт. Жесекчи дегени чалгынчы дегени. Демек чалгынчы чалгындап калды дегени. Жесек жесеп билмекмин Камчыбектин айылын дейт. Же жесек жесеп сыртынан буларга дайым сакчы бол дейт. Душманды сыртынан чалгындап байкап багып жүр дегенди түшүндүрөт экен. Жесек деген дагы бир маанисинде застава, чек ара, аскер тобу, кароол, чалгын деген маанини түшүндүрөт деп турат. Мисалы, жесек аткастык же жесек жөнөттүк дейт. 3-4 аттанып жылкыга жесек болуңар деп коет. 3-4 чалгынга чыгып жылкыга көз болгула деген маани. Эми заар деген сөздүн маанисин чечми дейли. Иран тилинен кирип кыргыз тилине сиңип кеткен бул сөздүн түпкү мааниси уу дегенди билдирсе, өтпө мааниси кек, өч, жиндену дегенди билдирет. Мисалы, жыландын сырты жумшак, ичи заар дейт. Зөөкүрдүн заарынан корккон караңгы эл дейт. Кочкордун заары же текенин заары деп коет. Заары башына чыгып жанындагы жаман жытка жакындап бара албайсың дейт. Ошол эле убакта орто заар деген да сөз бар. Жакшы демес, жаман демес, орто заар адам болуп калбадыбы дейт.
Шайлообек Дүшеевтен сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосу кезектеги жарым сааттык программасын соңуна чыгарат. Студияда Санжар Эралиев иштедим. Уккандарга ыраазычылык.
азаттыгын алсын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, бул азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев. Алдыда азаттыктын архивинен мамлекеттик ишмер Апас Жумагулов менен маекте сунуш кылабыз. Мамлекеттик ишмер Апас Жумагулов менен маекте угасыз. Алдыда Жумагулов мурдагы өкмөт башчы катары эгемендик жылдардан кийинки жер алуучу жаштардын ашар кыймылынын пайда болуу себептери, менчиктештирүү жараяны, миграция агымы, азыркы экономикалык абал тууралуу суроолорго жооп берген. Апас Жумагулов менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешкен.
Кош келдиңиз, Апас мырза. Акыркы кездери, бул акыркы күндөрү бир талкуу жаратып атпайбы? Экс-президенттин жана феминали чырына байланыштуу билдирүүсү, мындай пикири да ошо айыл менен шаарда ажырым бар экенин дагы бир жолу мындай белгилегендей болду. Бир кезде ушул айылды шаар менен жакындаштыруу деген бир мамлекеттик саясат, бир демилгелер болгон учурунда ушул жагынан алып караганда айыл менен шаардын ажырымы бул кадыресе көрүнүшпү? Же болбосо бул мамлекеттик деңгээлде маани бере турган маселе болуп калдыбы? Кандай деп ойлойсуз?
Шаар менен элеттин эч кандай айырмасы болбош керек. Шаар менен элеттин ортосунда проблема болбош керек. Шаарда жашаганда кандай условия болсо, эки таш үйдө, бир таш үйдө, үч таш үйдө бүт коммуникациясы чечилген, газы бар, суусу бар, жылуу суусу бар, ызык суусу бар, башка маселелер чечилген, жолу асфальттаган болсо, бүт социальный проблема, дүкөнү жакыныраак болсо, врачтар жакыныраак болсо, эч кандай ушулар проблемалар болбосо, ошондо шаар менен элеттин ортосундагы өзүнүн өзү
азаят деңиз.
Ушуга аракет кылышыбыз керек. Ушуну чечсек эми коммунизм болбосо ошого жакындап калар элек.
Азыр эми бизде сиз өзүңүз айтып аткан жана жумушсуздук, шарттын жоктугу элеттеги элди шаарга агылып келишинде аргасыз кылбадыбы?
Тилекке каршы ошо.
Ооба, азыр эми 50 ашык жаңы конуштар бар, Бишкектин тегерегин курчап турат. Аларда деле шарт ойдогудай деп айтканга болбойт. Ушунун башаты 89-жылдагы ашар кыймылдын түзүлүшү. Башкача айтканда шаарда иштеген жаштардын жерге муктаждыгын чечип берүүнү талап кылган чыгуулар. Ушулар баш атында турат деп азыр кээ бир эксперттер айтып атышпайбы? Ушул башында ушул башталган деп. Анан ушул жагынан алганда сиз кандай деп ойлойсуз? Ушул кезде жаштардын көтөрүлүп чыгышына жер талап кылышына эмне себеп болгон? Башка себеп эмнеде болгон?
Бир күндө чыга берген маселе болгон эмес. Ошол убактарда Горбачевдин баягы перестройкасы башталган. Ошол убактарда Елциндин демократияны алганынча алгыла деген маселелер болгон. Ошол убактарда ансыз деле элеттен келген балдар, бирок ишке тура албай калган, окууга кире албай калганда кайта кеткенден уялышып, шаарда калышып, шаарда шаардык болуп калышып, иш иштешип, бирок прописка керек болгон. Прописканы эч ким бере койгон эмес. Убактылуу бергендер убактылуу 3 айга, жарым жылга берет. Андан көп бериш эмес. Ошондуктан ошолор ишке да алынган күндө дагы
үй жайы жок дейм.
Үй жайы жок болгондуктан ал баягы убактылуу алынган ишке, убактылуу иштеп ошондойлор абдан көбөйүп кеткен болгон да ошол убактарда.
Бир 20-30 жылдап жыйылган маселе деп айтсак болот. Эми
10-15 жылдын ичиндеги маселелер деп айтсам болот. Демократия болуп ишке алат экен азыр бизди барсак деп келишет, бирок алышпайт. Биринчиден орун баягы даярдалып койгон эмес болгон. Эгерде орун бошоп калган орундарга ошого кирип иштей баштаса дагы эч кандай ошол балдардын укугу болгон эмес. Себеби пропискасы жок болуп временно иштегендер. Аларды очередке да алышкан эмес. Профсоюздун организациялар
каттоосу жок болгон үчүн.
Ошон үчүн каттоосу жок.
А каттоо укугу берилген эмес аларга чыкканда?
Каттоо укугу берилген эмес, пропискасы жок болгон. Кээ бирөө сарайларында жашаган, короолорунда жашашкан, жакшы иштеп атса дагы, бир жыл, жарым жыл иштеп атса дагы, кайта ошол профсоюзду, ошол коллективдин очередине эч ким койчу эмес аларды. Себеби эч кандай правасы жок иштегенден башка. Мына ушундай жаштар абдан жылдан жылга көбөйө баштаганда ошол жылдары. Ошондуктан жанагы 89-жылдын апрель айында өзгөчө жаз келген май, августка чейин ушул кыймылдар чогулуп көтөрүп биз эмне үчүн укуксуз жүрөбүз? Биздин укугубуз качан болот? Качан бизге жай беришет? Качан бизге эң курдегенде участок беришет? Өзүбүз салып алалы десек деген маселелерди көтөрүшүп, ошондой маселелер чечилбегендиктен шаар ичинде жери жок болгондо, түнү жок болгон, болгон жерлерди ал перспективный ошорго шаар келет, ошорго 5-10 20 этажды келечекте үйлөр салынат деген перспективный участок болгондо, ошолорго ошолорду алар бере алышкан эмес. Ошондуктан ошолор келип алып, мына көлмө деген жер баары бир ошорго 9 этаж салынбайт, асты жер саздак жер, ошон үчүн ошорду алсак болот экен деп ошорго барышкан. Же болбосо ошонун эле жанында 112 участок деген бар болчу, ошол жерге барышып алып, ал жерде ошондо жалаң гана бир этаж, жарым этаж, эки этаж үй салынса болот, башка салынбайт. Ошондон ошол жерди алалы деп ошондон башталганда кыймыл деген.
Ушундай жагдайда мисалы үчүн ушу кыргыз жаштары эмне үчүн чыкты деген маселеде ушу бийликтин көңүл сыртында калган кыргыз жаштары. Биз ушун үчүн чыкканбыз деп айтып атышат, ушунун чындыгы бар да.
Эми чындыкты айтышыбыз керек да. Бул маселени жанагы прописка маселеси бул ошол убакта биздин Верховный Советтин ошол тараптан чечилиши керек эле да. Өкмөт, Центральный комитет. Себеби ошол убактарда шаарларда ограничение болгон, жумушчу орду аз болгондуктан чынын айтканда баягы катачылык маани бербегендиги да. Ошондуктан жанагы кыймыл бир эле жылдын ичинде абдан күч алып, күздө 90-жылдын башында ошондо биз чогулганда мынабул Көк жарда, Алматы көчөсүнүн боюнда, же болбосо Арча бешикте, же болбосо ошол Эркиндик деген жерде, же болбосо башка жерлерде чогулганда мен ошол убактарда чынында өкмөт башында туруп бир жерден чыкырган жерине барбай койгон.
Ооба, биз менде эсимде, мен да ошол жаштардын катарында жүрүп калдым. Көп баарыңыздар жүрдүңүздөр, сиз жүрдүңүз, Шеренков, Масалиев, Муралиев сыяктуулардын баардыгы. Негизи бийлик үчүн жаштардын ушул жалпы чыгышы күтүүсүз болду да албетте. Бул бийлик үчүн көйгөй жаратты да учурунда, туурабы? Ошону кандай кабыл алдыңыздар? Жаштардын талабына ылайыкташуунун өзүндө эмне себеп болду? Чочулоо болдубу, же болбосо?
Жок, андай болгон жок. Маселени түшүнгөндүк болду. Эми чынын айтыш керек, мындай муну ачык айтпаса болбойт. Ошол убактарда сугат жерлер биринчи маселе да, айдоо жерлер түшүн бул. Элдин тагдырын ойлосоңор, сугат жерлерди сактагыла, ушуларда шаарга кесип бирбегиле, шаар түшпөсүн, элеттин жери болгон бойдон түшүн берсин деген. Ошондуктан бул маселе чынында эле ошондо, ошого карабай биз өкмөт ансыз бул маселе чечилбей турганын түшүнүп, ошол жерлерди берип 2000-чи жылга чейин 40 конуш түшкөн болчу. 50,000 участок берилди ушуга чейин. Жана сиз туура айттыңыз, 50,000-ден ашты деп, мен ошону тактап айтайын, 54 участок азыр. 54 жерде конуш түшүп, ошолордун проблемасы абдан курч, ошону чечиш керек. Эми бул өзгөчө маселе. Бирок сөзсүз Москвадан сөз болгон. А эмне кылып атасыңар? Эмнесүз сугат жерлерди берип койдуңар? Эртеңки келечегиңерди ойлоп атасыңарбы? деген сөздөр болгон.
Негизи ушу Москвада макулдуусуз эле өзүңүздөр чечим кабыл алып бердиңиздер.
Бердик. Анысы
себеби асарчылар айтып жүрүшпү, Москва менен макулдашылгандан кийин
Москвадан бир маселе мен ошонун башынан аягына чейин көрүп билген кишимин, чечкен кишимин. Бир маселени Москва менен согласовать эткен эмеспиз.
Бербей коюу маселеси көтөрүлдү беле? Бербей коюу, булар жаштарды сүйлөшү жүргүзүү маселеси көтөрүлдү.
Беш кол бирдей эмес, билесиз. Ошондуктан биздин ичибизде да болгон. Бирок өкмөт деген өкмөт, өкмөт өз мойнуна алып ошо маселени чечип исполкомго, ошондуктан Муралиевке дагы бир зам берип жалаң ушул маселелерди чечкенге, ошолорго жардам бергенге, ошолор жолун бүгүн жол салабыз дейт, эртең электр энергиясы жок дейт, бүрсү күнү сайтын материалдарды кайдан алабыз дейт, ошолордун баарын чечиш үчүн
мэрдин орун басары кылып атайын ушуларды
атайы ушул маселени чечкен үчүн чечиш үчүн бир замды атайы дополнительный единицага берип ошол чечкен болот. Ошо планды аткаруу маселеси контролдо болуп, менин биринчи зам эмес, просто заместителим, курулушту тейлеген заместителим Моисеев Сергей деген жигит дайыма ушул маселени менен керт башы менен жооп берип отурган болгон да.
Ошондо Москва менен маселени кантип чечтиңиздер? Москвадан албетте Кыргызстан ал кезде көз каранды болчу.
Москва муну да чынын айтышым керек, нааразы болушканы менен силер бизден сурабадыңар деп айтышкан жок. Эмне үчүн ушундай болуп атат деген сөздөр болду.
Бул эми баягы жалпы ушул СССРдин курамында саясаттын өзгөрүшүнөн болдугу дейм э, тиги
элчиндин демилгеси. Ушундай маселелер башка региондордо дагы болуп аткан, өзгөчө Армения, Азербайжанда, Прибалтикалар өзүнчө эле тескери карап кеткен учурлар болгон, Грузия абдан катуу кетип аткан, Россиянын өзүнүн областтарында да проблемалар болгон. Ошол эле Башкыртстан менен Татарстанда, Якутияда. Ошондуктан алардын дагы баягы аң сезими чынын айтканда түшүнө башташканда биздин жасап аткан маселелерибиз. Бир сөз менен айтканда ошол миңдеген кишилер катышты да. Мына көк жардын үстү, мына бүгүн мечит салындыго. Ошол жерге 3000 кишиге чогулуп эгин эгип койгон жерлер болчу. Мына ушуну белгиле деп ошолордун сөзүн, турмушун, качан келгенин, канча жылдан бери баягы кепеде жашаганын, 3 баласы чоңоюп калганын, аларда прописка школлор, аларды школга алып бара албагандыгы, садикти айтпай эле коеюн дешет. Мына ушундай сөздөрдү угуп көрүп атып анан биз чечпесек ким чечмек эле? Эми мурун деле көрүп жүрсөк болот, бирок көп маани бербеген экенбиз да илгери. Акырындап акырындап чечиле бергенде ушундай акыбалга келмек эмеспиз.
Азаттык радиосунун архивинен мамлекеттик ишмер Апаз Жумагулов менен маекти угуп жатасыз. Суроолорду Бурулкан Турдубек кызы узатууда. Бир аздан кийин экинчи бөлүгүн баштайбыз.
Алло.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Бул эл үнү программасы болду экен?
Угуп жатасыз.
Алло. Бул эл үнүбү? Мен силерге кайрылганымдын себеби эл үнү программасына түштүмбү?
Айта бериңиз.
Мен жардам сурайм.
Менде бир көйгөйлөр болуп атат да, ошону силер аркылуу.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Айлыгым 5400 сом. Үч баланы жалгыз багам.
Эл менен иши жок. Отчет бергенде
садиктен эле баштапты, коррупция, мектептен
41 группалар иштеп атып, жалаң билимдүү кыйын специалисттер кетип калатат.
Бул элдин үнү, жарай көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Балам менде кызыңар деп чырылдап ыйласаң,
балама боорун алмаштырганга жардам.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755.
Эми Азаттыктын архивинен мамлекеттик ишмер Апаз Жумагулов менен маектин экинчи бөлүгүн өтөбүз. Суроолорду Бурулкан Турдубек кызы узатууда.
Негизи ушул азыр ошол ашарчылар айтып атышат. Шаарлашуу, жер аяны же болсо урбандашуу, урбанизация. Жер аяны 89-жылы башталган, ашар кыймылынан башталган деп атышат. Эгер анын чындыгы болсо, ушул өзүн актадыбы? Андан бери 30 жыл өттү.
Мен муну башкача түшүнөм. Урбанизация деген маселе мурун эле башталган. 85-жылдын уруйун айтайын десем, ошол жылдардан баштап завод, фабрикалар сала башталган, экономика өзө баштаган. Жалаң эле Бишкектин өзүндө 32 машиностроительный комплекс, машиностроительный заводдор салынган. Ошол убактарда жеңил өнөржай абдан шаарда өзө баштаган. Жалаң эле Бишкекте эмес, Ошто, башка шаарларда да, башка шаарларга ушул чоң заводдордун филиалын сала баштаганбыз. Ошол эле Караколдо, Пржевальск болчу, ошол эле Ноокатта, ошол эле Ноокенде, ошол эле Жалал Абадта, Кызыл Кыяда деген чоң завод, Лениндин чоң 3000 киши иштей турган машиностроительный заводун сала баштаганбыз. Ошол иштей баштаган. Ошондуктан урбанизация ошол убакта эле болгон. А жанагы кыймыл ошол убакта урбанизация башталды деген бул ката болот. Бул урбанизация эмес. Бул ошол убактарда ушу Бишкекте жаш муундардын проблемасы жакшы чечилбегендиктен ушундай маселе чыгып, бир вулкандай болуп жарылып ошол чечиле башты.
Азыр тарых болуп калды да. Ошол кыргызстандыктарды өстүрүү мурам, эми биз баягы СССРден алкаганда ал кезде система башка болчу, албетте тыштан кадрларды алып келүү бул эреже болуп калган. Кыргыз жаштарын өстүрүүгө караганда тыштан кадрларды алып келүү бул кадимкидей көрүнүш катары эсептелген деп. Бул эмне себеп?
Муну баягыдан туура түшүнүш керек. Тыштан кадрлар келсе дагы жаңы завод курулуп аткан болсо, бирди болобу, 10 болобу, 5 болобу кадрларды ошого алып келип иштеткенден бул баягы техническая необходимость деп айтыш керек да. Эгерде ошол эле заводдо, биринчи секунда бир орус жок болчу, бүт кыргыздар иштечү. Жалаң машиностроительный комплексин продукциясы 26% жеткен. Союзда 23-24% болчу. Ушунчалык баягы машиностроительный комплекс жакшы өздөштүрүлгөн да.
Менчиктештирүү учуру болду 96-жылдары. Бүт менчиктештирүүгө далай ушул сиз айтып аткан ушул ийгиликтүү ишканалардын бардыгы көпчүлүгү менчиктештирилип кетти. Сындаганда азыр да сындагандар бар, аны өзүңүз деле окуп жүрсөңүз керек. Далай ишканалар негизсиз менчиктештирилип кетип талкаланып калган, ошону сактап калса болмок. Ошол кезде Апас Жумагулов премьер министр болуп турган, ушу эмне үчүн ушу сактап калган жок деген суроону көп коюп жүрүшпөйбү? Чын эле ошондой негизсиз менчиктештирүү болду деп азыр эсептейсизби? Сактап калуу мүмкүнчүлүгү бар беле? Мисалы сиз өзүңүз айтып аткан ошол эле Фрунзе сыяктуу заводдорду, Ленин сыяктуу билбейм бир топ заводдорду сактап калсак, балким жумушчу орундар дагы сакталып калып, балким миграция агымы азыраак болот беле деген суроо да.
Биринчи ирет талкаланып башталганда, приватизация башталганда мен Чүй облусунда болдум. 3 жылдан кийин келдим. Ошо 3 жылдан кийин келгенде жанагы сиз айткан талкалангандардын башынан аягын таппай калган учурлар болгон. Ушуну туура түшүнүш керек. Жумагулов деп айтканда ушуну айтыш керек. 90-чу, 91-чи, 93-чү жылдын декабрдын 15-ине чейин мен өкмөттү башкарган эмесмин. Ошол убактарда
ПИСАК программасы 93-тен башталды беле? 90.
Бул жалаң эле ПИСАК программасы чечкен жок. ПИСАК программасы ушуну туура жолго салды. Мен муну айтып берем. Көп кишилер ушуну жакшы түшүнбөйт экен да. К сожалению, түшүнбөйм. Эми түшүнөм деген кишилер жакшы түшүнөт. Бирок түшүнбөйм деген кишилер айтып атсаң да түшүнбөйт. Мен келгенде ПИСАК программасы чечилип, уже даяр программаны алып уланта баштадык. Бул абдан жакшы программа болгон. Бул программа мындай. Мынау завод. Келечеги жакшы. Бирок карызы болчойгон. 1 миллион, 500 миллион, 3 миллион, 500 миллион карызы. Ошо карызы муунтуп кармап турган. Ошон үчүн жанагы 26 башында 28 болчу. Эң 26 предприятияны тандап алынган. Менде мурун тандап алынган, бирок мен кийин бир экөөнү, үчөөнү, үчөөнү, төртөөнү кийлигиштим. Коллективдердин суроосу менен макулдугулуп, ошол эле цемент заводту, ошол эле трикотажный объединение директору ушуга чейин аман-эсен иштеп жүргөн киши ушуларга, ушулардын өтүнчү менен чыгам дегендерди чыгарып бергенбиз.
Ошондой эми алчудагы жагдай ошондой болду. Ушул кезде мисалы өндүрүштү эми баягы кирешени баардык баардык ошол кездеги баягы союз жоюлгандан кийин ошондой кадамдар жасалды. Ири ишканалардын баары жоюлду, система бузулду. Механизм жок баягы ошондой жаңыча механизм түзүү, өндүрүштүн жаңыча формасын
абдан туура маселе ушулуңуз туура
калыпты алып келүү деген нерсе кандай чечилди ошол кезде?
Мен ушундай суроону жанагы сөздөрдөн кийин сурайт деп ойлогом. Абдан туура сурооңуз. Чынында өкмөт ушул маселелерди колуна алып 3 жылдын ичинде эгерде 91, 92, 93, 94 кошкондо, силер 94 жаңы иштей баштадыңдар. Жылына 20-26% дүң асайып аткан болчу жылына. Промышленность 12-15-16% асайып аткан болчу. Вот. Айыл чарбасы да ошондой 2-3% жылына. Ошону 1 жылдын ичинде токтотуп 95-жылдын аягына 95-жылдын ортосуна токтотуп 96-жылы падениян токтотуп такыр токтотуп вот 97-жылы 96-97-жылы промышленность 1 жылдын ичинде 32% көбөйгөн, айыл чарбасы 10%, курулуш 12-13%, целым дүң проценти 10-10% көбөйгөн.
Өсүш кайра башталды. Ушул жылдары бирок абдан жумушсуздук күч алып, мигранттардын агымы эң баягы эң жогорку баскычка жеткен учуруш 90-жылдардан кийин башталды. Ушу агымды токтотуш мүмкүн эмес болсо керек ал кезде.
Мүмкүнчүлүк бар болот, улай буйрса.
Ошол учурда дейм да,
ошол учурда деле болгон. Ошол учурда болгон биринчи ирет жанагы айтылган маселелер ошол токтоткон маселе ошо болгон. Эгерде ошону уланта алсак, мигранттар азаймак, проблема болмок. Бирок эгерде жаңы станцияларды сала баштасак, эгерде ошол жылдары 30 жылды мурундан ар жакка аркы жылдарды айтайын, 5 жылда бир станция кирилип турган, 5 жылда бир электр станция, 30 жылда бир станция киргизген жок. 30 жылда бир машина саидин горнорудун предприятия ишке бере алган жокпуз. Бир завод бере алган жокпуз.
Эмне үчүн ушундай болду деп ойлойсуз?
Чечкиндүүлүк керек, инвестицияны туура колдонуш керек.
Саясий багыт
баягы биринчиден тилекке каршы жылына 2 жолу, 3 жолу, 5 жолу премьерлерде алмаштырып турган учур болот.
Туруксуздук.
Бул туура маселе эмес. Премьер болуш үчүн эң күр дегенде 3 жыл иштесе, ошондон кийин аны жакшы результат бере баштайт. Себеби 1 жылда бала төрөлбөйт. Туурабы? Ошондон муну абдан туура түшүнүш керек. Жанагы мына президент 6 жыл болуп анан кийин кетиши керек деген абдан туура эмес. Эң күр дегенде 10 жыл иштеши керек. 10 жыл, 12 жыл, 2 созуп болсо 6 жылдан, 2 созуп болсо 5 жылдан. Ошол туура. 15 жыл көп. Себеби көбөйүп кетебиз. Мурду көтөрүп
кетебиз. Акаевдин мисалын айткыңыз келет
да. Эмне болсо, мен фамилиясын эч кимди айтпайм. Мен болоб, башка болобу, мен өзүмдү айтып коеюн. Ошондой болуп кетебиз. Кишиге киши деген кишиди. Вот, бирок катуу болуш керек ошол. 5 жыл, 10 жыл чыдап бериш керек. Андан кийин эмне кылсаң ошо кылгыла деп. Ошондо мен келем, силер маселени чечип берем деш керек. Ага чейин эч ким жолатпаш керек. Өзү таза болсо, жанындагы тегеректегилер таза болсо, Hiç kim işteki kala albay. Oşunda yani korrupsiya, marrupsiya degenlerinin bari özünün özü olur. Hiç kaçan men dabir жолу айталайын. Өкмөткө келген киши таза болушу керек. Ошондо жанындагы кишилерди таза кылып алышы керек. Тазаланбаса билбей койбойт, билет. Билбесе анда делать нечего ему там.
Сиз таза болуш керек деп айтпайсызбы? Тазалык сакталып атабы бүгүнкү?
Айтып берем.
Башкарууда, мамлекеттик башкарууда.
Мен бул маселеге башкача жооп берем. Пенсионер болуп жүрүп ошол кишиге тазабы, таза эмеспи, ушундай, ушундай билеп айта албайм, айтышым ката болот.
Сиз мамлекеттик
кечирип коесуз, кечирип коесуз, мен жообум тазалай атам. Бирок, өкмөт чечкиндүү болуш керек. Өкмөт өзүнө мойнуна алышы керек.
Жоопкерчиликти
алышы керек дагы, экономиканы көтөрүш керек. Экономиканы көтөрбөсө эч качан эчтеке болбойт. Экономиканы 2-3-4% менен көтөрүш бүгүнкү деңгээлде ушунча процент бул эчтеке кылбай уктап жатсаң да өзү келет.
Ушул үндү кеңештериңизди сиз айтасызбы, сиз тажрыйба алуусузда азыркы бийликтегилерге өкмөт башчыга, президент менен жолугушуп турасызбы, ал кишиге айтуучуларыңыз барбы?
Айтам да, жаздым. Баары бирибиз чогулганда да айтканмын, жазып да бердим.
Сизге Апасы мырза абдан чоң рахмат, убактыңызды бөлүп бизге келип ар тараптуу маек куруп бердиңиз.
Азаттык радиосунун архивинен мамлекеттик ишмер Апаз Жумагулов менен маекти уктуңуз. Суроолорду Бурулкан Турдубек кызы узатты. Эми сөз дайра түрмөгүн тыңдайлы. Кыргызча айрым сөздөрдүн маани мазмунун Шайлообек Дүйшеев айтып берет.
Кыргызчанын тили өтө керемет, элестүү тил. Айрыкча кимдир бирөөлөрдүн кебетегеш принцип аттаганда сүрөткө тарткандай сүйлөгөн. Мисал келтирели. Түлөгөн тайлактай самсаалап, сакал муруту сапсайып, ачкалыктан араң эле басып калыптыр бечара дейт. Мындагы түлөгөн тайлактай деген салыштыруу кейпи кетүү, арбачуу, самсаалаган, жүдөгөн деген маанини түшүндүрөт. Түмөнбайдын түлкүсү түштө улуп турган кез эле дейт. Бир нерседен жолуп алуу, ишоң болуп өкчөгөн чүкөсү ай күрүнөн түшүү, оңдой болуп турган кезин же келикели келип турган кезин билдирет. Ал түк бүткөн сайын калтырап, качан болсо эле жок деп турчу болду дейт. Мындагы түк бүткөн сайын калтырап деген байыган сайын дүнүйөгө байлыкка кароо болуп, сараң, зыкын болуп кеткен кишини айтат. Биз эртең таң каракчысында жөнөп кетебиз дейт. Таң атарга аз калганда, таң агарып калганда дегенде кыргыздар таң каракчысы деп койгон. Кайран өмүр көз ачып жумганча мөөрөп кете берген экен дейт. Текке кеткен, бошко кеткен, куру бекер кеткен деген мааниде өмүрдүн пайдасыз кеткенин кыргыз ушинтип айткан. Билбей да калдым, кызыл кар жааганда оорунда эле токшойт деп коет. Мындагы кызыл кар жааганда деген сөз эч качан ишке ашпай турган, болбой турган, болсо да качан болору белгисиз дегенди билдирет. Кызыл батыр иш кылуу деген да сөз бар. Мисал келтирели. Алар ортодогу мүлктү кызыл батыр иш кылып алышпадыбы десе, өзара бөлүп алышты дегенди түшүндүрөт. Биздин айылда кызыл бут жигиттер көбөйүп кетти дейт кыргыз. Кызыл бут деген бойдук жигиттер деген маанине түшүндүрөт. Сенин күн какты болгон аттарың алыс жолго жарабайт го дейт. Күн какты болуу деген жайында көп минилип же арабада жүрүп оңолбой, семирбей калган басыгы жок начар аттарды айтат. Куйругу жок чоңдор көбөйбөдүбү дейт. Куу, митам, шыпыр, калп, кудайдан жөө качкан шумпай адамдарды ушинтип куйругу жок деп койгон. Баягы куйругу жок дагы жогорку кеңеш толтурбайбы дейт.
Дайра түрмөгүн уктуңуз, аны Шайлообек Дүйшеев даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги дагы бир жарым сааттык программасы соңуна келип жетти. Менин аты жөнүм Санжар Эрелиев, сайтыбыз azattık.org. Кирип макала баяндарды, кабарларды окуп туруңуз. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда барбыз.